جيل ضد الثروة والحكاية.
جيل تخسندا شندق جرن شرقاي من ديب شار قردن. Жел тоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындың. Кеудеңде әлі сызы жатыр сол кездегі салқынның. Айналайын, жас қайрат, жас өркенім халқымның. Мұхтар Шаханов. Сәлем, менің есімім Құралай. Жел аудионарративінің авторы және продюсері боламын. Бүгін 16 жел 90, Қазақстанның тәуелсіздік күні. Тәуелсіздікті тарихи парадигма деп айтуға болатын секілді. Себебі түп тамыры ғасырлар қарпалысында жатыр. Осы орайда бүгінгі тәуелсіздік кешегі тарих және есте қалған тұлғалар бір бүтінге айналғандай. Тәуелсіздік бүгінгі күннің сөзі бола ала ма? Әлде ескінің көзі бір естелік ескерткіш пе? Осы сұраққа жауап іздеп жақындарыммен бірге ізденісте болдым. Отбасымыз және ауылдастарымызбен бірігіп бір рефлексия жасауға тырыстық. Мен негізі жолым болғыш адаммын. Біріншіден ата-анам өте белсенді жандар. Менің кез келген бастамамды қолдап, мазалаған тақырыптарды талқыға көтеруге дайын. Осы шығарылымға да замандастарын шақырып, маған демеу көрсетті. Және кереметі біз бір-бірімізден жасқанбай нағыз пікірталас өткізе аламыз. Екіншіден, біздің үйде оқушысын да, студентті де, жұмыс істеп жүрген жас маманды да кездестіруге болады. Бұл енді ағайындыларым туралы айтып жатырмын. Осы фактілердің арқасында бүгінгі шығарылым дүниеге келді. Отбасыма және үлесін қосқан ауылдастарыма рахметімді білдіргім келеді. Ал енді бастайын. Тәуелсіздік күні дегенде біріншіден ойыма 1986 жылдың 90 оқиғасы есіме түседі. Көбінесе қазақстандық азамат мектеп партасында бірінші рет осы тақырып туралы білетін секілді.
Мектепте тарих сабағы басталмай тұрып, сайын 16 желтоқсанда сол желтоқсан оқиғаларына байланысты линейкалар қоятын. Сол кезде Жанна Кадировна мұғалім ылғи шығып айтатын сол оқиғалар туралы мен 2-3 сыныпта білдім мектепте болған линейкалар.
Не помню какой класс, но я помню, что какой-то вот особенный классный час проходил.
Бірінші рет мен не помню даже, бұрында бірақ ол кезде прям білмейтін подробно мектепте.
Мектепте.
История сабағында. Осы жылы біз сол 16 желтоқсанның 1986 жылы не болған туралы линейкада көрсеттік. Сабира Мұхамеджанова кісі туралы линейка істедік. Мен русский офицерның ролін ойнадым және училищенің директорын или завучтың ролін ойнадым. Андай обычно линейка болғанда және награждение или андай сценалар болса, типа бір литературада нәрсе болса, бүкілі сөйлесі сөйтіп тұрады. А осы 90-ға қарай сегенде бүкілі тып-тыныш тұрды, бүкілі қарап сөйтіп тұрды. Интересно болды.
Есімде 90 оқиғасының құрбандары туралы айтып жатқанда, көз алдыма бір адамға аса тән емес күші бар кейіпкерлер елестететінмін. О, это супергерой дегендей. Өзімді ол адамдармен бір қатарға қоя алмай, және ешбір сәйкестік таппағандай болдым. Алайда осы тақырыпты зерттей келе, бәрі білетін Мұхамеджанова Сабира Есімбекқызы 90 оқиғасының құрбаны менің жерлесім екенін анықтадым. Сонда бірінші рет өзіммен бір ұқсастық тапқандай болдым. Біздің ауылдағы екі мектепте де 16-17 желтоқсан көшеге шыққан қазақстандықтар жұмыс істейтін еді. Сонда 86-ның оқиғасы маған мүлдем жақын болып көрінді. Мама-папам бір күннің ішінде ақ маған сұхбат беруге дайын адамдарды ауылдан тауып алды. Қатты іздеп қажет болмады. 36 жыл бұрын Алматы алаңында не болды деген сұрақты сол кісілерге қойып, куәгерлерден білгенім жөн деп санадым.
Мен Анаргүл Аханқызы Батталова, қазіргі кезде Абай облысы Ақсуат ауданы, Ақсуат ауылында Кәрім Нұрбаев атындағы орта мектепте мұғалім болып қызмет істеймін. 4 баланың анасымын, немерелерім бар. Қазір бізде енді қарт ұстазға жатам. Пенсияға шығайын деген, зейнеткерлікті кеш атын жасқа келген ұстазбын. Мен сол кезде 1986 жылы Алматы қаласында қыздар педагогикалық институтында 2-ші курс студенті болатын. Ол кезде жаспыз, жаңағы көп саясатты түсінбейтінбіз, бірақ дегенмен де таңертең түстен кейін сабақ оқитынбыз біз. Таңертең ол заманда біздің әрбір комнатада радио қабылдағыш деген тұратын. Кішкентай ғана радио қабылдағыш. Содан жаңалықтар тыңдаймыз. Тәртіп тұрғаннан кейін үйімізде бөлмеміз жинап жүріп, жаңалықтар тыңдағанда құлағымызға түрпі дейді ғой, мынандай жаңалық. Әлі қазір ойласам, қазір денем тіршігіп кетеді. Сол жаңалық біздің Қазақстан Компартиясының бірінші секретары болып тұрған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты алып тастап, орнына Геннадий Головин тағайындалды дегенде, бүйтіп үстінен су құйып жүрген сияқты денем тіршігіп кетті де, неге деген сұрақ? Бірінші неге деген сұрақ? Өзімізден ана радиоға сұрақ қойды. Жаңалыққа. Неге? Неге олай? Неге қазақ болмаған? Деген сол бірінші сондай реакция болды да. Содан кейін іштеңе ойымызда жоқ. Түстен кейін сабаққа барсақ, оқу корпусында адам жоқ. Сөйтсек таңертеңнен бастап осы жаңалықты естіген кезде біз жатақханада қалдық қой. Жатақханадан біз шыққан жоқ бұл кезде. Барса не тек адамдар жоқ, сөйтсе барлығы қарсылық білдіріп алаңға шықты. Біз де бардық ойланбастан, киімімізді ілген де жоқ біз, ана бір адам жүріп неде оқу корпусында. Барлық жастар алаңға кеткен дейді. Содан 90-ның сол күндері өзі қатты суық болды. Біз қазір Ақсуатта семейімізде 40 градус аяз болса да білінбейтін сияқты қазір. А сол кездегі біздің далада неше сағат жүрген кезде керемет аяз болды ғой. Сол күн әлі есімде, кеше ғана болған сияқты маған. Сондай бір жандар шүкірлік оқиға басталды. Басында тып-тыныш, қарсылық білдіретін жай митингі ғана болды. Жаңағыдай, бізде неге өзіміздің қазақ сайланбайды деген сұраққа жауап алып жатты. Қамалиденов деген тағы бір кісілер шығып жатты. Мусин деген нелі басшылар неге шығып трибунаға. Бір кезде сағат қараңғы түсіп кеткен уже сағат 9-дан кейін ба, керемет не басталып кетті. Адамдарға дубинкалары бар, қолында шиптары бар, қалқандары бар. Ұстаған адамдар армия келді. Қатта кетті. Сол армия деген адамдан ұрды, қызба, ұлма, бәрібір барлығын жұлқылап, ұрып жаңағы дубинкалармен астына тапталып та алдық. Енді тапталып жаңды қина жатпайсың ғой. Тура тұрып-тұрып шетке қарай ығыса бастадық, бірақ ортадағы халық өте сондай бір жаман жағдайға душар болды. Оларды таптады, қан жоса болды, сондай сұмдық жағдай басталып кетті. Не сондай оқиға әлі естен кетпейді. Бірақ сол оқиғадан жастардың алаңға шығып, жастар ғана болған жоқ, ол жерде жас баласын жетектеген ана да болды. Өзім көзім көрді, жас баласын жетектеп, орталық алаңның тура ортасында мені таптамайтын шығар, мені ұрмайтын шығар, мен анамын деп қолын көтеріп қатқанда, бірақ құлатып шырып, серіп алып кетті қалды олар оқысына. Соны көргенде мен уже неде бастадым, бұндай неде қайыр жоқ екен деп. Пожарный өрттөндіргіш машинаның мен тура ортасынан, площадьтың алаңның ортасынан өтіп кеп, ана адамдарға суды шашқанда қатты напор түскен жерге адамдар тар ұқсап, аспанға қайтадан ұшып жерге түсіп жатты ғой. Соны көзім көрді, сондай адамдарды қинаған. БТР деген біз танкі деп қоямыз, танкілер жатырған не істеп. БТР деген машина екен, әлгі мен таптады. Енді ең сорақы жерлерін содан көрдім, одан кейін бізді өзіміздің бауырларымыз жұртты, ана жерде бауырларымыз бір нәрсеге ұшырап қалмасын деп әлгілерді жетектеп сағат 11-де алып трамвайға отырып жатақханамызға қайттық. Сондай бір қорқынышты, бірақ сол оқиғаны біз сол жерде ғана көрдік, бірақ арға ештеңе болған жоқ деп ойладық қой. Сөйтсек мүлдем ұсталып, жаңағы желкесінен ұстап, шаштарынан сүйреп алып кетіп опорный пункттерге апарған адамдарды неше жылға сотталған кейін білдік қой. Кейін білдік неше жылға сотталып, неше жыл қиыншылық көрген екен адамдар. Бірақ мен ондай қиыншылық көрмедім. Себебі біздің мұғалімдеріміз бізді қорғап қалды. Бізді қолымыздан ұстап, жатақханадан шығармай, маңымызды сырттан бір-екі мұғалім әкеп беріп, шықпаңдар сендер, зорлық-зомбылыққа ұшырайсыңдар деп бізді бір жерде қамап қойды. Сабақты оқыған жоқпыз. Оның кейін ғана жетектеп стройға тұрғызып, жетектеп оқуға апаратта қайтып алып келеді Астанаға бізді мұғалімдер. Сөйтіп бізді сабағымызды оқытып, оқуымызды аяқтатып, осындай қазіргі күйге келтірген осы мұғалімдерімізге рахмет айтамын.
Дәулетшина Жанна Қадырқызы Абай облысы Ақсуат ауданында Қожагелді мектебінде мұғаліммін. 38 жыл стажым бар, 4 балам бар, 8 немерем бар. Мен 86 жылы оқуға Алматыға барғам. Бірақ оқуға балым жетпей түсе алмай қалдым да, Гагарин фабрикасында қыстық киімдер тігетін фабрикаға жұмысқа тұрдым. Сол кезде 86 жылы мен Алматыдамын, жұмыстамын. Біз 16 күні таңертең бірінші сменге жұмысқа барамыз. 7-де остановкаға шыққанда, остановкада листовкалар ілініп тұр екен. Сол листовкада бүгін Брежнев алаңына жиналыңдар, қазақ деген қандарың болса, алаңға шығамыз. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты алып тастап, оның орнына Геннадий Васильевич Колбинді сайлағалы жатыр. Соған наразымыз, наразылық шеруге шығамыз деп листовка көрдік. Сол листовкамен алаңға бардық. Жұмысқа барғанда бара алмадық, жұмыстан жібермеді. Кешкісін 5-те жұмыстан шыққаннан кейін алаңға бардық. Қасымда подружкам бар, екеміз бірге бардық. Алаңға барғанда алаңда аударып жатқан машине, күн өте суық, шоғырланып тұрған жастар, қолдарында лозунгілер. Орталарында кеш қарай бастағанда костер жағып, менің Қазақстаным гимнінің өлеңін айта бастадық сол жерде. Кешке таман кеш қарай бастағанда солдаттар, орыстың әлгі офицерлері, солдаттар келе бастады. Россиядан солдаттар шақырыпты ғой сол кезде. Солардың бәрі келе бастап, біздің қасымызға кеп тұра бастады. Қолдарында қалқандары, сапер күректері, дубинкалары бар, иттері бар қолдарында. Біз сол жерде қатысып, сол жердің бәрін көріп, алаңның әлгі өліп жатқан адамдарды көріп, қан болып жатқан алаңды көрдік. Сол жерде Брежнев алаңын, содан подружкамыз екеміз таяқ жеп, орыстардан дубинка жеп, үсті басымыз түгел қан, беті басымыз түгел қан жоса ісіп кеткен. Алаңнан қайда барарымызды білмей, қайда қашарымызды білмей, содан бір қазақтың солдаты көмектесіп, бізді екеумізге көмектесіп, екеуміз жалынып жыладық соған, бізге көмектесіп алаңнан автобусқа отырғызып жіберді деп. Автобусқа барып отырып, қанша солдат бізді апарды. Бірақ солдатпен келе жатсақ та, орыстар дубинкалармен бізге жүгірді сол кезде. Бірақ ұрған жоқ ол кезде. Жағдайдан кейін біз жұмысқа да шыға алмай қалдық. Гагарин фабрикасында істейміз екеумізде, анандай күйімізбен бізді жұмысқа кіргізбейді. Содан прогул жасап жұмыстан қалдық.
О кезде желтоқсан тек Алматы алаңында болып жатқан емес еді. Қазақстанның түпкір-түпкірінде бұл оқиға әр жас қазақты түртіп өткендей болды.
Мен Жарқынбаев Талғат Кәрімұлы, 1966 жылы дүниеге келген Семей облысы Ақсуат ауданында. Қазір осы Ақсуат ауданында жаңадан құрылған Абай облысының Ақсуат ауданында Қожагелді батыр атындағы орта мектебінде дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеймін. Отбасым, 4 балам бар, жолдасым да мұғалім. 1986 жылы 16 желтоқсан, ол кезде біз 1985-1987 жыл аралығында 2 жыл Совет армиясы қатарында әскери борышымызды өтеп жүрдік. Қазіргі Аягөз қаласында 10-810 әскери бөлімінде болдық. Желтоқсан оқиғасы кезінде бізге сондай көп шығандай информация айтқан жоқ. Бізді ешқайда шығарған жоқ. Ешқандай нарядқа, қарауылға қойған жоқ. Біз көп нәрседен шеттеліп, ештеңке естіген жоқ. Біз телевизор, ол кезде телевизордан айтпайды.
Менің атым Гүлжанар. Қазір жасым 56-да. Мен Ақсуат ауданында, Ақсуат ауылында тұрамын. Оқу бітіргелі осында жұмыс істеймін. Мектепте мұғалім боламын. Балаларға сабақ беріп, балаларды білім нәрмен сусындатып жатқан жайым бар. Менің 4 балам бар. 3 қызым және 1 ұлым. Отбасым, жолдасым бар. Осында Ақсуат ауылында жақсы өмір сүріп жатырмыз тыныштық заманда. Енді 1986 жылы ол кезде мен студентпін, екінші курс студентімін. Қазіргіде енді бірден хабар білетін заман емес, бірақ біз естідік, сол осылай жастар шығып жатыр алаңға деп. Содан кейін бізді де общежитиеде тұрамыз, сол кезде общежитиеден шығармай астыда КГБ-ның кісілері тұрды. Егер сыртқа шықсаңыздар, ана паспортыңызды тастап, неше минутқа шығасыз, қай жерге барасыз деп жазып алады да, солай ғана шығарып, 2-3 күн ешқайда шығарған жоқ. Бірақ енді сөйтіп бәріміз бір-бірімізден естіп жаттық. Телевизордан басқа ешқандай ақпарат ол кезде берілген жоқ. Мен ол кезде арқалық қалада болдым, ол өзі бір кішкентай қала, сонда студент болады. Өйтіп ешкім сұрақ қоймайды, бір сондай кез болды, наверное, неге десек, ештеңке айтпайды, не жұмыспен шығасыз деп, наоборот, өзімізден сұрақ қояды. Неге сыртқа шыға бересіз, неге қайда барасыз деген сияқты. Содан кейін қайда баратынды айтасың, нан алуға барам, или бір жұмысым бар деген сияқты. Содан кейін сол уақытпен ғана жібереді, 10 минутқа десең 10 минутқа шығып, сол уақытында да қайтып келіңіз.
Мен Нүкішева Дана Қасенқызымын. 1968 жылы 18 сәуірде дүниеге Ақсуат ауданы Ойшілік ауылында дүниеге келгенмін. 1985 жылы 10 сыныпты бітіргеннен кейін оқуға түсе алмай топографиялық техникумға түскенмін. Сонда аэрофотограмметрист деген факультетке түсіп оқу жүргенде 86 жылы 90 болды ғой. Сонда бізді не себептен ол кезде телевизорда көрсетпейді, не себептен біз қамап ұстағанын білмейміз. Общежитияда бір апта қамап ұстап, нанға бәріміз ақшаны вахтерға жинап береміз, сөйтіп нанымызды әкеп береді. Сөйтіп біз қамауда отырдық. А бірақ терезеден қараса, ол кезде енді ұялы телефон дамымаған ғой. Содан кейін терезеден қарасақ, да, танкілер өтіп жатады. Ол танкілер неге өтіп жатқанын біз білмейміз, бірақ сөйтіп бір әлі күнге дейін сол бір үлкен сұрақ болып қалды ойымда, сол танкілер неге өтті деген. Көп танкілер қадың Семейдің үлкен трассасында танкілерді алып өтті сол 90 кезінде. Мүмкін соғыс болып кетеме деген жағдаймен дайындаған шығар. Қазір сол көрініс менің ойымда қалып қойды.
Тарихқа үңілер болса, қазағым Ресей империясының колониясы болған кезден бастап, осы күнге дейін өз пікірін білдіруге бірігуді жөн көрген. Әр кезде бұл диалог құралына деген көзқарас өзгеріп отырған. Бүгінгі күнде оны митинг, бейбіт жиналыс деп айтып жатады. Конституциялық демократия құралы.
Өмірім 180 градусқа өзгерді десем болады. Алаңға кіргенде мойныма сумкамды асып кіргем. Жан шұрып қашып жүргенде мойнымдағы сумкам үзіліп түсіп қапты. Сол сумкамның ішінде жұмысқа кіретін пропускым бар. Бізді жоғары жақтан Брежнев алаңында фотоға түсіргенде менің фотом көп екен, сол фотомен жаңағы жерде жатқан сумкамның ішіндегі пропускысын тауып алып, мені Гагарин фабрикасына іздеп, артымнан қалмай, мен уже прогул жасап, жұмысқа бармай қашып Ақсуатқа қайтып кеттім. А бұлар мені іздеп, жаңағы подружкамды іздеп, подружкам қорыққаннан мен танымаймын деп қашып құтылыпты. Сонымен сынықтан сылтау іздеп, мені баяғыда ғана Қайрат Рысқұлбеков Савицкийді өлтірдің деп өтірік жала жапты ғой. Сол сияқты маған да бір жала жаппақшы болып, мен бірақ ол кезде Ақсуатқа үйіме қайтып кеткен едім, жұмысымды тастадым да қашып кеттім. Мен Ақсуатқа келгеннен кейін жаңағы Алматыдағылар мені Ақсуаттың КНБ-сына қауіпсіздік комитетіне айтыпты мені. Содан қауіпсіздік комитеті мені іздеп, Дәулет Шинажанына сенде чаруамыз бар, кеп кетші. Содан бара алмай қорқып жүріп, аяғында бардым. Барып сөйлескенде маған түсіндірме жаздырды. Неге бардың алаңға? Кім апарды? Өзің бардың ба, жоқ әлде біреу заставить апарды ма деп. Жоқ, мен өзім бардым. Өзім қазақ болғасам, қасықтай бойымда қаным болғасам, өзім бардым дедім. Содан маған түсіндірме жаздырып алды. Мына жерде ауылдарда партияз бен комсомолда сотталған қыздар бар. Солар сияқты сен де сотталасың. Жұмған аузымды ашпай тыныш жүр деді маған. Содан мен жұмған аузымды ашпай тәуелсіздік алғанға дейін ештеме деп айтпадым мен. Қорықтым айтуға.
Вот я об этом я очень долго думала. С одной стороны, я очень сильно боюсь физически просто за свою жизнь, потому что я понимаю, что в любом митинге могут тебя просто забрать. Как вот происходило, да, Қаңтарда. Потом не факт, что ты вернёшься домой невредимый и здоровый. Хотя ты ничего незаконного не делал. Боязнь за своих родных, что ты несешь ответственность тоже за них. Вторая моя часть думает о том, что неужели вот из-за бездействия мы можем допустить наихудший вариант будущего? И что я тогда скажу своим детям? Что я просто сидела дома и наблюдала за всем этим со стороны в Инстаграме?
Өкінішке орай, қағаз жүзінде митинг деген дүние бар болса да, шынына келсек, жағдай қатты өзгермеген секілді. Мен студент болған кезде қоғамда бір толқыныстар болды. Сол баяғы сайлауға қатысты. Халық ішіндегі басым ой мынандай болатын. Бәледен аулақ, ертең бір нәрсеге ұрынарсың, тыныш отыр, нең бар. Одан ары повестка біраз өзгергендей болды. Ой, ол бір сектанттар болуы мүмкін. Албат адамдарға еліктеме. Әрине, сыни тұрғыдан ойланып, митинг пикетке бармас бұрын бәрін талқыға салған жөн. Бірақ олар бір іртікі салатын адамдар, біреулер ақша төлеп қойған, жай жүрген деген ой үлкен стигмаға айналды. 21-ші ғасырда ата заңымыз бізге рұқсат беріп тұрса да, митинг қашығу деген роскаш. Ол үшін үлкен батылдылық керек. Неге? Себебі бүгін біздің тәуелсіз елімізде жаңа өзен, Қаңтар деген трагедиялар бар. биліктің қолынан қандай сұмдық келуі мүмкін екені қарапайым халықтың қанымен дәлелденгендей болды. Бүгінгі күні болса, өз ойын еркін білдіргісі келетін адамдарға диванный критик деген ярлы келіп қойып, бір негативный жексұрын қылғысы келетіндей. Ал бүкіл қаңтарлықтарды террористеп құрлады. Менің ойымша, ойы еркін, өзін жеке пікірі бар адамдардан билік әлі де қорқатын секілді.
Сіз балаларыңыз митингке барған қалайсыз ба?
Ол енді әркімнің өз құқығы ғой. Бірақ соны өкінішке орай бізде үйтіп барса, бірден бас салып, полицейске шақырып, жұлқылап алып кетіп жатқанын көрсетеді негізінде енді солай. Негізі енді жаңа конституция бойынша әркім өз ойын айтып барып шығуға болады. Одан ешқандай бір жерде үкіметке или бір халыққа келетін зияны жоқ. Бізге өкінішке орай біз ондай деңгейге әлі жеткен жоқпыз. Біреу алаңға шықса, бірден бүлікшіл бірден сияқты қылып елестетеді. Бірден бас салып, неге жүрсіз, не болып қалды, сізге қандай жағдай деген сұраныс жоқ. Мысалы, бірден бір тексілер жиналып шықса, үрей пайда болатын сияқты. Менің ойымша сол әлі біз соны толық түсінбей келе жатқан сияқтымыз. Халық жиналмау керек, айтпау керек, бәрі жақсы болып жатыр дегенге әбден қанымызға сіңіп кеткен ғой сол.
Неліктен өз ойын азат білдіру мәдениеті мен тәуелсіздік қол ұстасып жүреді деп ойлайсыздар? Қайтадан сол тарихқа бет бұрайық.
Бұл кезде жаңағы 90 оқиғасына қатысқан жастарды қудалап, талайын оқудан шығарып, соттайтындарды соттап, көп қуғын сүргін жасады ғой. Біз оған сенген жоқпыз әрине. Бірақ ол кезде ешқандай оларды қорғайтын, оларды сөзін айтатын жағдай болған жоқ халықта да. Қазақ үкіметінде де республикасының жоғары жақтан келген бұйрығы жоғары жақтан түскен жаңағы приказдармен жүргізіліп жатты.
Қазір ойлаймын да сол кезде қатты сауатсыз, біз де сауатсызбыз ба, халық та сауатсыз ба? Сол кезде жастардың көтерілісін бізге кесінше түсіндірді ғой. Жастар өздері дұрыс істемеді деп. Енді қазір көзіміз жетіп жатыр ғой сол жастардың арқасында біздің тәуелсіздік алғанымызды, қаншама қан төгілгенін. Ал ол кезде біздің жиналыс техникумда болды, бірақ міне жастар қате істеді, осылай көтерілісті, немене үкімет басына көтерілді, жастардікі қате болды деп бізге түсінік берген кезде бізде ой, қандай жастар оңбаған деп түсіндік сол кезде. Сол кезімізде өзіміздің жастарды солай түсіндік. Үкімет басына қарсы шыққан несі деп түсіндіргенде сол орыстарға қарсы шықты. Ал орыстар бізде басқарып сендерге амал тілектерін жасап отыр емес па? Орыстардан не жамандық көрдіңдер? Міне орыстарға қарсы шығамыз деп қаншама қазақтар өлді деп солай түсіндірді ғой бізге. Ойбай, сол жастар не ылған оңбаған еді. Солар көтермеу керек еді деп бізде солай түсіндік сол кезде. Үкімет айтқанға біз сендік, өйткені біздің кураторымыз да Галина Жанаева, Галина деген Семеновна тоже немейді ғой, әлгі тілмен бір байлығымен бізге қазіргі бүгінгі таңда сектаға кіргізетін болса, нағыз сектаға кіргізетін сол Жанаева болды ғой.
Желтоқсандықтарды ақтап алу, ашық тергеулердің, кейінгі зерттеулердің, адамдардың шындықты білгісі келген ниетінің жемісі. 20 жылдан соң жаңа өзен мен қаңтар туралы тарих кітабында не жазбақшымыз? Біріншісін мүлдем ауызға алмай, екіншісін түгел террористтер деп қаралайтын болсақ, не болмақ? Айтыңызшы, осы дәл қазір Қайрат пен Сәбираны наркоман деп оқып отырсақ, дұрыс болар ма еді? Как говорится, история требует работы над ошибками. Наша оценка на сегодня – двойка.
Жаңа өзен туралы ақпарат енді менің ойымша, кісілер прям соны тура түгелін білет деп ойламаймын. Я, осындай болыпты, нақты осындай жағдай болды деп. Өйткені ақпарат өзі сол кезде ғана маңызды болады да, одан кейін бірте-бірте жойылып кетеді ғой. Сол кезде, может, нақты анық берілсе, мүмкін кісілердің есінде қалу керек шығар. Үстіртін айылып кеткен шығар, нақты емес енді.
Қаңтарға деген көзқарасы мен қазір бәлінбей ақпараттан оқыған сайын бір тұңғиыққа батқан болам, нақты білмеймін енді. Сондай адамның басшыларға сенген кезде соншама адам кім артында, оның кім тұр деген бір сұрақ туады ғой. Кім тұр бұл бәленің бәрінің артында, кім тұр деген сұрақ туады ма? Менің өз ойыма. Бұл кімге керек?
Әрине, әлі көп ашылмаған сұрақтар көп қой. Әсіресе үкімет басшы жағынан қолданылған шаралар ол өздеріне дұрыс. Ал халыкка буну мисалы бир шаруу адам бир шаруасы деп койса, буну далилдейди го, мен осун сондуктан да осундай жасадым деп. А бизде өкмөт баса халыкка жооп бермейди го. Жооп берүү керек го. Осундай болуптан осундай жазасын алды булар деген. Сондуктан да мен көчөдө кетип баткан адамды мен аттым деген. Бул деген мүлдөм сындык жагдай болду го, кандар окуйгасындагы сыякты. Магазинге тамакка нанга кетип баткан киши атылып калды, жай жүргөн киши атылды, машинада кетип баткан киши атылды. Сулдап кетип баткан көлүктөгү алаңга чыккан адам да атылды. Алаңды да кандар окуйгасында да биз туура неде отурдум мен, бакылап отурдум. Бейип черуу басталды. Кадимгидей бейип черуу басталып келди да, аягында анандай болот деп ойлогон жокпуз. Биз жыйналып кадимгидей ашык жыйналгандарын көрсөтүп отурду го, эмне жыйналабыз деп. Бул черуудо энди баары башталып өттү мурун. Энди ушуну кайталамайык деген биздин өкмөт басында мындай ойлонбайды. Неме кару колдонот? Неме халкын кырат? Бейип черуудо айналдырып жиберет.
Мен өзүм тәуелсиз Казакстанда туугандыктан до и после деген әсерім жоқ. Біздің ұрпаққа ол бір ауа секілді шығар. Бар болса да байқамаймыз. Может, принимаем как должное. СССР-да туған адамдардың әсері бөлек болар.
Тәуелсіздік деген енді ол маңызы зор нәрсе. Әр халықтың өз тәуелсіздігі, өз билігі болу керек. Ол енді өзім совет үкіметі кезінде де, қазіргі Қазақстан кезінде де өмір сүрдім ғой. Сондықтан мен өзім тәрбиесі пән мұғалімі болып, одан кейін спортшы болғаннан кейін бір ауыз сөз айтып кетейін спорт жөнінде. Кезінде біздің ұғым 15 республиканың халқы жиналып, совет одағының бір командасын құрайды. Жаңағы мысалы үшін бокстан 10 салмақ болса, солардың әр қайсысынан бір баладан әрең рет кіретіні. Ал қазір біз жеке әр спорт түріне жеке команда қоямыз, әр спорт түріне медальдар ұтып аламыз. Бұл тәуелсіздіктің арқасы. Кезінде мысалы үшін біздің үлкен мықты спортшы аталарымыз жақсылықтар неше жылдар төгіп жүріп, одақты мойындатып, 30-дан асқан шағында әрең дегенде құрамаға алынып, Москвада олимпиадасына түсті.
Дәл осы сұрақты жастарға да қойып көрдім.
Не знаю, мне кажется, нам настолько повезло, что мы живем в независимой стране, хотя мы сейчас вот разговариваем на русском, да? Это же все равно отклики тех времен. Но это как ты вот свободно себя чувствуешь, как будто бы ты в своем доме, наверное, даже свободно дышится, когда ты в независимой стране. Но для меня это очень важно. Вот то есть я не хотела бы жить в Советском Союзе, даже если бы там было супер комфортно, и как нам рассказывают, все жили одинаково.
Мен жасым тек 19-да болғаннан кейін мен байқамаймын айырмашылықты. Мысалға менің ата-анам мүмкін қатты айырмашылықты көреді. Өйткені ол кісілер совет үкіметінде өмір сүріп, тәуелсіздік алғанымызды көріп, және де 30 жыл бойы осы тәуелсіз Қазақстан жерінде тұрып келеді. Біз қазір тәуелсіз ел болмасақ, және де сондай совет үкіметінде өмір сүрсек, мүмкін бұндай көп мүмкіндіктер болмас еді. Менде мысалға жоғарғы оқу орнына түсу, бүкіл жерде қазақша сөйлеу деген сияқты, және де мағлұмат барлығы қазақ тілінде жазылуы.
Жоқ, өкінбеймін, ешқандай да өкінбеймін. Қазір желтоқсан оқиғасы сияқты болса, қазақ деген қаным бар, шығушы едім.
Әрине барар едім. Өйткені мен сол өзі осы жерде өмір сүріп жатырмын ғой. Не болып жатыр, неге олай болып жатыр деп.
Қырғын болатын, артынан қудалау болатынын ойлаған жоқ. Олардың көбі алаңға сол жаңағындай бір оймен ғана шықты. Елім жерім жаңағы Қонаевты неге алды, Колбинді неге әкелді деген сұрақпен. Ондай оймен, сондай сұрақпен жаңағы қасымдағы жолдастар шығып бара жатса, мен де шығар едім егер сол жерде болсам. Ортаға да байланысты. Ортаңда жаңағы отырған ортаңда, мысалы үшін жаңағы тұрып жатқан сурет афишасында шығып жатса бәрі, онда бәрі шығады.
Мен терористерге, митингтерге шығуға қорқамын.
Фидель, Рауль Кастро, Махатма Ганди секілді тұлғаларды пір тұтып тәуелсіздік жолының батырлары дейді. Біздің елге солай үлгі қыларлық тарихи тұлға Қайрат Рысқұлбеков болар. Әлбетте, әр желтоқсандық құрбан қатысушыны еске алып, тағзым ету борышымыз деп білемін. Біттей де болса, сол бір алғыс білдіру символы деп. Алайда Қазақстанға бүгінгі күннің батыр даналары жетпей тұрған секілді. Артқа, желтоқсанға, алашқа жалтақтай бере өзіміз нық аяққа тұра алмай жатқан секілдіміз.
Мне не нравится вот это понятие национальный герой. Вот почему мы должны постоянно на кого-то оглядываться, кого-то ставить в пример, почему мы не можем себя просто начать, я думаю. Ну, не обязательно, чтобы кто-то там был страдалец, и смотря на него ты предпринимал какие-то действия. Наверное, просто, ну не знаю, каждый должен самого себя начинать. Брать ответственность на себя, в общем. Ну, допустим, Я где-то услышала, что Ирина Кайратовна — национальные герои, да? Но они просто люди, они просто ребята, наши ровесники. Вот они где-то допустили ошибку какую-то, не знаю, на сцене, может, себя не так повели, и все. И мы ищем других национальных героев. Но это может продолжаться бесконечно же. Может, вообще тогда убрать это понятие как национальный герой. И не делать ни с кого персону для подражания, точно так же, как и сейчас я обожаю Тукаева.
Тәуелсіздік ел берекесіне қызмет ететін саяси түсінік болса екен деймін. Әйтпесе, тек қағаз жүзінде болса, оның пайдасы неде?
Елім күшті болып, әділетті, халқы жақсы өмір сүріп, еңбек қор, сондай тыныш заман. Мен елімнің сөйтіп күлденіп, жақсы тұрған мен де қалар едім. Осы дамыған елдер сияқты бізде сондай дамып, мәдениетіміз дамып, әділетті болса, өз байлығымыз өзімізге жетіп, сондай елде тұрғым келеді.
Мүмкін барлық жердегі коррупция болмаса, өмір сүру деңгейіміз жақсырақ болар еді.
Я хотела бы жить в стране, где мои права защищены. Это, наверное, самое первое. Вот я себя не чувствую в безопасности сейчас. Вот со мной что-то случится, я не знаю. Я напишу, допустим, заявление в полицию, я не уверена, что мне там помогут. Это первое. Второе, мы живем без каких-либо гарантий, что вот ты сегодня зарабатываешь энное количество денег, и что ты можешь на эти деньги нормально прожить. То есть каждым днем они обесцениваются и обесцениваются. Ну, это все социальные, экономические моменты, да? Но мне кажется, это основа всего. Если ты не можешь свои потребности закрыть, самые первые, то ни о каком там развитии культурном речи не может идти. Ну, дальше язык. Ну да, меня огорчает, что я сейчас на русском даю это интервью. А просто на казахском, наверное, было бы дольше и сложнее немножко.
Сол бұрынғы халпымыз әлі қымбатшылық, әлі сол әге халықтың көбі жоқшылық жағдайда, Қазақстанның бар байлығы санаулы адамдардың қолында, соның бәрі алып, халыққа, мысал үшін, үкіметтің бюджетіне құйылса, вот сол кезде мен айтар едім, өзгеріс болды деп.
Осы күні әр қайсымыз қазақстандық ретінде өзіміз үшін бір рефлексия жасай алсақ үлкен нәтиже. Тіпті күттей, бұл мерей той ма? Әлде еске алу, қаза тұту, тағзым ету күні ме деген сұраққа жауап бере алсақ жақсы болатын еді.
Как будто повседневный день, өйткені ана Новый год, Наурыз дегендер сияқты, біз сондай ол праздникті қатты праздновать етпейміз, просто жай сабаққа бармаймыз, сөйтеміз.
Наверное, мне важно было бы, если бы люди вообще помнили об этих событиях. У меня сейчас такое ощущение, что никто не помнит. У всех мысли заняты Новым годом, Рождеством или еще каким-то праздником, который вообще, в принципе, к нам отношения не имеет. То есть везде украшены витрины магазинов, все молы, все, не знаю, ТРЦшки, везде елки. То есть фокус уже ушел на что-то другое, вот на эту мишуру. Мы забываем про свою историю. Вот я ни разу не слышала, чтобы кто-то говорил: завтра 16 декабря, завтра День независимости. Нет, просто все говорят: о, завтра выходной, пойдем закупаться на Новый год. Это же странно. Просто самый главный праздник — это же наша независимость, разве нет?
Бүгін мен елдер мерекелерімен деп жатыр. Мен мереке емес маған. Мен бір жылағым келіп отыр да, көзіме жас келіп отыр, жүрегім қан жылап отыр. Сондай оқиғаны еске әр жыл аламыз ғой.
Свобода волеизлияния и есть, наверное, наша персональная независимость и независимость страны в целом. Сондықтан жүрегімізде азат болайық, біздің ой ұшқынымызды ешкім тоқтатпасын. 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, бозторғайдай жаным бар, алам десең алыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. 1986, 2011, 2022 менің есімде.